kvankam mi predikos, nenion specialam mi racontos. Unue mi predikos efemerecon de homa vivo. Gi similas al suna lumo, matena roso, silica fairero, candelumo en vento, kai farbita floro. Farbito, kiel vi scias, ec floras matene, sed shrumpas en taglumo, kai faras jam vespere. Certe vi pravas. Kvankam farbita floro povas resti gis la vespero, homo estas pli efemera, kai eble mortas antau ol eligi la spiron, kiun li gis enspiris. Certe, certe vi pravas. Budho predikis, por sekvi la instruon, provizu serviroin, ofertu al bonzo, kai sin oferu, alie nubos kai pluvos super via serena coro. Versaine, vi ne comprenas la vortoin, mi clarigos simple. Se vi volas sekvi budhan instruon, provizu budho serviroin. Ion ain donu al malriĉaj bonzoj kiel mi. La vorto sin oferu ne postulas forĵeti vian korpon en profundan riveron. Ĝi de admonas ami monduman vivon, ĉar postmorta vivo estas multe pli valora ol nuna monduma vivo, kaj ĉiuj viaj trezoroj. Nubas kaj pluvas ofte en la mondo, foje vi povas domaĝi ion, kion antaŭe vi regule donacis, kaj vi jam ne volas doni tion al iu alia. Tiu domaĝo venigos nubon kaj pluvon al via serena koro. Certe vi pravas. Ĉu vi komprenis? Jes ja, tre bone mi komprenis.